أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar koji on daje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve.
Islamski web portal El-Ikhlas.
القرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
www.l-ikhlas.com
غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kao što znate, jučer smo započeli govor na temu propisi skraćivanja i spajanja namaza. Ukratko ćemo zbog one braće koji nisu bili prisutni jučer u nekoliko minuta ponoviti ukratko najosnovnije stvari koje smo spomenuli. Znači, na samom početku smo govorili malo o aktuelnosti ove teme i kazali smo da je ona bila uvijek aktuelna, a svakim danom je sve više aktuelna zbog toga što se povećavaju potrebe ljudi za putovanjem. Nakon toga smo spominjali raznorazne olakšice koje je Allah dželešanuhu propisao muslimanima, musafirima, pa smo tu spomenuli kraćenje namaza, spajanje namaza, potiranje po mestvama, mršenje u toku Ramazana i klanjanje na file, znači da čovjek nije okrenut prema kibli. Nakon toga spomenuli smo argumente koji ukazuju na propisanost ove stvari, pa smo spomenuli dokaze Kur'ana, sunneta Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme i konsenzusa islamskih učenjaka o propisanosti ovog ibadeta i ovoga propisa. Nakon toga smo kazali da se ova stvar kraćenje namaza postavlja se jedno veliko pitanje, a to je na kojem putovanju se može kratiti namaz, pa smo kazali da se ovo pitanje može gledati s tri aspekta. Kazali smo da se može gledati na kojem putovanju je dozvoljeno kratiti namaz, da li je to putovanje halal ili haram, pa smo preferirali mišljenje da je dozvoljeno kratiti namaz na svim vrstama putovanja, a to je stav hanefijske pravne škole, šehul islama i još nekih islamskih učenjaka. Zbog općenitosti hadisa i kuranskog ajeta koji govore na tu temu. Nakon toga smo spomenuli pitanje na kojem putovanju se može kratiti namaz kada se gleda to putovanje s aspekta dužine putovanja. To jest, da li je to putovanje ograničeno, kao što su rekli imami četiri mezheba ili nije ograničeno, već se vraća na običaj jednog naroda. Pa smo tu preferirali mišljenje da se namaz krati na svakom putovanju koje jedan narod u običaju smatra da je putovanje, pa smo to argumentovali općenitosti argumenata Kur'ana i Sunneta. Nakon toga smo također spomenuli pitanje da li se može kratiti namaz na putovanjima na kojima čovjek doživljava neke poteškoće i gdje ne doživljava, pa smo kazali i u tom slučaju da je dozvoljeno kratiti namaz na svim vrstama putovanja bez razlike da li je putovanje umarajuće ili nije. Nakon toga rekli smo da se postavlja samo pitanje, a to je propis kraćenja namaza na putovanju. Je li obaveza, ili je sunnet, ili je vađib, ili je farz. Pa smo rezimirali da ima učenjaka koji to smatraju obavezom, da su to neki smatrali pritvrđenim sunnetom, a da su to neki smatrali, znači, mubahom, dozvoljenom stvari. Ako čovjek hoće da krati, može, ako neće, ne mora. Pa smo preferirali, znači, prvo smo odgovorili na dokaze da to nije obaveza. Dokazi Kur'ana, dokazi, znači, sunneta, djelo Osmana radijallahu ta'ala anhu, i onda smo ostavili da je najbliže mišljenje malikijske pravne škole da je to pretvrđeni sunnet, ili znači da je to na izabir. Nakon toga smo spomenuli isto jedno bitno pitanje, a to je kada počinje vrijeme korištenja ove olakšice kraćenja namaza, pa smo zapisali tamo jednu veliku rečenicu: onog momenta kada čovjek svojim tijelom napusti naseljeni dio svoga naselja, u tom momentu može koristiti ovu, kako se zove, olakšicu. I svaka ova riječ, kazali smo, da ima svoje značenje, znači obavezno je da čovjek svojim tijelom iziđe iz naselja, naseljenog dijela naselja, i da iziđe iz svog naselja. Ne znam da li smo nešto više nakon toga spominjali. Dobro, uglavnom, na osnovu onog zadnjeg što smo spomenuli, na osnovu toga da čovjek počinje kratiti namaz nakon što iziđe iz svog naselja tijelom, možemo donijeti rezime i kazati, ako bi se desilo da u nekom gradu postoji aerodrom ili željeznička stanica ili autobuska stanica koja je izvan grada, nije u sastavu grada, čovjek kada krene na putovanje i ode na taj aerodrom ili željezničku, avionsku, znači autobusku stanicu, željezničku stanicu, od tada već može početi koristiti ovu olakšicu, znači kraćenja namaza. Pa čak da se desi, kao što navodi šejh Usejmin, da čovjek ode na aerodrom i zatekne ga namaz, on ga skrati. Kad prođe malo vremena, kažu odgođen je let. Kad se vrati kući, da li će ponoviti namaz? Neće, zato što je on u tom momentu mislio da je musafir. Kao što i jest, već je imao pravo da koristi tu olakšicu, znači samim svojim izlaskom iz naselja na aerodrom ili na željezničku autobusku stanicu, njemu je dozvoljeno koristiti te olakšice. Vjerujte, braćo moja draga, ovo pitanje skoro nećete naći knjige koja, znači, obuhvata fetve učenjaka da se ova pitanja postavljaju. Uvijek ćete naći pitanje: išao sam na aerodrom koji je izvan grada, mogu li početi kratiti namaz? Dosta puta, zato sam ga ja zbog njegove bitnosti ispomenuo. Također, jedna stvar koja se može spomenuti, a bitna je, odnosno i nije toliko bitna, ali osoba koja nema određen pravac kretanja, na primjer čovjek se izgubi, ne zna koliko je daleko, ne zna gdje će, ne zna šta će, da li takva osoba može koristiti ovu olakšicu kraćenja namaza? Po jednom dijelu islamskih učenjaka, on može koristiti ovu olakšicu, pa makar i ne bio musafir, jer kažu, ako je musafiru koji zna gdje ide i gdje se kreće dozvoljeno koristiti ovu olakšicu, pa ona osoba koja je izgubljena, ne zna uopšte gdje je i šta je, on je, kaže, mnogo preći da može koristiti ovu olakšicu. Također jedno pitanje, znači ovo su sada sve, braću moja draga, kao što vidite, neka sporedna pitanja. Ako bi čovjek imao sumnju, hoće da putuje u neki grad i ne zna da li taj grad, znači ta relacija, da li potpada pod to da može koristiti ovu olakšicu, sumnja, šta će taj čovjek raditi? Onda kažemo tom čovjeku, ostaješ na osnovi, a osnova je da moraš klanjati potpun namaz. Iako ima tu jedna druga osnova, a to je dok iziđeš iz svog nasilja ti viš ti si musafir, ali kažemo njemu ova osnova druga je jača. Pošto ti si siguran da moraš klanjati 4 rekiata, a sumnjaš u to da li ti je dozvoljeno koristiti ovu lakšicu, zato ti kažemo klanjaj potpun namaz. Naprimjer, čovjek sada želi da ide, primjera radi, u Kozarac ili Banja Luku i sumnja da li to po običaju ovog naroda je putovanje ili nekomu kaže jes, neko kaže nije. Onda on ima sumnju, onda on, znači takva osoba, ako i on sumnja, onda je obavezan da upotpuni namaz. Ovdje jedna bitna stvar, morate paziti. Čovjek ako bi otišao u posjetu, zapamte dobro što sam rekao, ne bi volio da mi neko poslije prišije da sam kazao neku fetvu koju ja nisam rekao. Ako čovjek ode u posjetu nekoj rodbini, znači pa makar to bili i njegovi roditelji, on živi u jednom dijelu države, oni žive u drugom, ako ode njima u posjetu, znači on na tom putu može kratiti namaz i kod njih kada bude shodno onome što ćemo sada spomenuti, kada dođe pitanje, kada čovjek odsjedne u jednom mjestu, znači koliko vremena može osjesti pa da krati namaz, to je jedno od najbitnijih pitanja i tim pitanjem ćemo i završiti ovu tematiku kraćenja namaza. Tim što je jedno također bitno pitanje koje dosta puta ljudi spominju iz dijaspore, kada se ljudi vrate u svoju domovinu, ondje gdje se smatraju da je to njihova, znači domovine gdje žive, kada dođu na to mjesto ti ljudi više ne mogu kratiti namaz. Ako se znači smatraju da je to njihova domovina, da tu žive i da su ti njihovi korijeni, znači oni nemaju pravo kratiti namaz, kao što navodi islamski učenjaci, znači navodi neke situacije kada čovjek na putovanju ne može kratiti, znači namaz. On može u toku putovanja, ali kada dođe kod njih više ne može, znači kratiti namaz. Dobro, ovdje sada dolazi ono jedno bitno pitanje, a to je čovjek. Pazite, braću, dobro. Čovjek putuje i doputovao je u neko mjesto. Želi da odsjedne u tom mjestu nekoliko dana. Ima li taj čovjek pravo da koristi ovu olakšicu kraćenja namaza? Cijelo vrijeme, braću, govorimo samo o kraćenju namaza. Ima li pravo? Prije toga moramo pojasniti dvije stvari. Znači, kada bi čovjek putovao toliko dugo putovanje koje traje 6 mjeseci, on za tih 6 mjeseci ima pravo uvijek da krati namaz. Već govorimo o situaciji kada čovjek dođe i odsjedne u nekom mjestu. Pošto ima ljudi ovo pitanje, znači odsjedanja u nekom mjestu, brkaju sa pitanjem putovanja pa kažu ako putuješ više od 4 dana, nije ti dozvoljeno kratiti namaz. Kada bi čovjek putovao 6 mjeseci, njegovo putovanje trajalo dozvoljeno. Ali je pitanje kada dođe i odsjedne u jednom mjestu. Tada ovo o čemu govorimo. Taj čovjek koji dođe u jedno mjesto može biti jedan od trojici. Zapamtite dobro. Jedan od trojici. Prvo, da dolazi u to mjesto i želi živjeti u tom mjestu. Čovjek dolazi i odmah zna, tu je kupio kuću, želi da živi u tom mjestu. To je njegovo mjesto. Ta osoba od samog njegovog dolaska obavezna je klanjati potpun namaz. Ne može kratiti. Znači prvo kad vas čovjek pita mogu li kratiti namaz u nekom sa mjestu, pitaš ga je li želiš tu živjeti, kaže ja hoću tu da živim. Odmah mu kažeš ne možeš. Ti si postao stanovnik tog mjesta. Dobro. To znači kada budemo govorili o ovom pitanju ne podrazumijevamo ove ljude. Njihovo pitanje smo riješili. Drugi čovjek kaže ja ostajem ovdje neodređeno. Imam neki posao, možda ga završim sutra, možda preko sutra. Očekujem da mi neko dođe, da mi neko nešto donese. Znači neodređeno. Kaže, možda ću za dana, možda za dva. Možda za tri, ne znam. Taj čovjek može kratiti namaz kad bi tu ostao mjesecima i godinama. Znači i o tom čovjeku ne govorimo. Imamo dvije krajnosti. Imamo krajnost čovjek koji je došao i tu stanovati želi. Želi da postaje stanovnik tog mjesta. Taj ne može kratiti. Drugi koji ostaje na neodređeno, ne zna. Kada ga upitaš, kaže, možda sutra, možda danas. Shodno situaciji na terenu. Takav čovjek, kada bi ostao godinama, skoro po konsenzusu, znači, po velikoj većini islamskih učenjaka, čak neki navode konsenzus, da čovjek, ako je, znači, kako to Arapi kažu, muteradid, neodređen kada će put, može kratiti namaz. Ostaje nam treća situacija, a to je čovjek dođe i kaže, ostajem ovdje, ali znam koliko ostajem. Ostajem heptu. E, o tom čovjeku mi noćas govorimo. Jeste dobro shvatili o čemu govorimo? Ne govorimo o čovjeku koji kaže, ja tu ostajem non stop. Niti govorimo o čovjeku koji kaže, ja ne znam kad ću ići. Govorimo o čovjeku koji kaže, došao sam, hoću da budem kod tetke 3 dana, hoću da budem 10 dana, hoću da budem 15. Zna koliko će, normalno, da neko ne pomisli, evo ga zna gajb. Ne zna niko gajb, ali čovjek kaže, ja planiram ostati heptu dana. To je njegov plan. Imam povratnu kartu za autobus za 7 dana. Znači, taj čovjek zna koliko ostaje. E, o tom čovjeku govorimo. I to je jedno pitanje koje se najčešće spominje. Po tom pitanju, braćo moja draga, islamski učenjaci imaju različite stavove. Opet možemo u globalu podijeliti ulemu u dva tabora. U globalu. Ima učenjaka koji su to vremenski odredili. Pa kažu, ako budeš toliko, možeš. Ako budeš manje, znači ako budeš manje, može. Ako budeš više, ne može. Znači, prvo ćemo podijeliti ulemu u dva tabora. Ima ulemije koji su to odredili vremenski, a spomenut ćemo njihova mišljenja, a ima ulemije koji to nisu odredili vremenski. Kao kada smo govorili o dužini putovanja, pa smo kazali, ima ulemije koja to ograničava 88 km ili kusur, a ima oni koji ne ograničavaju, a oni koji ograničavaju opet se razilazi, pa neki kažu 2 dana, neki 3 dana. Tako i ovdje, oko ovog odsjedanja u nekom mjestu, imamo učenjaka koji kažu to je ograničeno. Toliki broj dana imaš. A sami se oni razilaze. Ali ograničavaju. A imamo drugi broj učenjaka koji kažu nije ograničeno. Koliko god tu si, a ne želiš ostati kao ona prva grupa ljudi, želiš tu biti, znači musafir, kratko, ti možeš kratiti namaz. Dobro. Ona prva grupa koji kažu da je to ograničeno, oni su se opet razišli. Pa imamo hanefijsku pravnu školu koja je tu i tamo najpodobnija. Oni kažu 15 dana. Ako ćeš biti manje od 15 dana, možeš. Čovjek dođe i kaže ode kod tetke. Koliko ćeš biti? Heptu dana. Po hanefijskom odmah možeš. Krati heptu dana namaz i kući. Dobro. Znači hanefijski mezheb je najbolji. Iako po ovom pitanju, braćo moja draga, treba da znate da ima 9 različitih mišljenja. Mi ćemo spomenuti samo mišljenja mezheba. Drugi mezheb jeste mezheb hanbelijske pravne škole. Oni kažu 20 ili 21 namaz. Oni nisu u danima. Oni kažu u namazima. Ni oni sami se razilaze šta je njihov mezheb. Znači ili 20 ili 21, ali znači ove dvije cifre. Oni kažu ako dođeš u neko mjesto, počinješ brojati po namazima, ne po da ako si došao od podne, znači brojiš 20 ili 21 namaz. I imamo treće mišljenje, ostali su nam Šafije i Malikije, oni kažu opet u danima, oni kažu 4 dana. Ako ćeš ostati u nekom mjestu 4 dana, manje od 4 dana možeš, ako ćeš ostati više od 4 dana, ne možeš. Jeste li sve zapisali? Jeste inša. Dobro. Onog drugog mišljenja, znači grupa ljudi koji nisu ograničili ovaj čovjekov boravak i uslovili ga kraćenjem namaza, na čelu te uleme je šehul Islam Ibn Tejmije rahmetullahi alehi. U tome ga je slijedio njegov učenik Ibnul Qayyim rahmetullahi alehi. Od uleme današnjice tu mišljenicu zastupali Muhammed ibn Abdul Wahhab, zastupao ga je također šejh Husajmin rahmetullahi alejhi, prije njih čovjek koji je živio zvao se Abdurrahman ibn Sa'di i također još neki uglednici ovog vremena. Zastupali su mišljenje da čovjek kada ostane, znači u nekom mjestu i zna koliko će ostati, ali nije odlučio da će biti stanovnik tog mjesta, da taj čovjek može kratiti namaz. Ovdje ćemo spomenuti jedan bitan detalj, govor šehul Islama ibn Tejmije, i mislim da je i tekako bitno. Kaže šehul Islam ibn Tejmije, znači otprilike njegov govor, ne morate ga zapisivati slovo po slovo, već otprilike. On kaže, one osobe koji nisu dobro izučile ovu meselu, ovo pitanje, ne znaju tačno sve dokaze, kaže ako bi uzeli za ono mišljenje da je 4 dana, kaže to je najbolje, to je što je to najmanje. Kaže, ako uzmu raditi po tom mišljenju, to je dobro. Ali kaže, ako čovjek zna dokaze i čitao je o tom pitanju, kaže, onda je ispravno mišljenje da je dozvoljeno tom čovjeku, znači da krati namaz cijelo vrijeme dok bude boravio u nekom mjestu. Ali znači, opet ponavljam, govorimo o osobi koja je odsjela i zna koliko će odsjesti. To je to što smo imali kazati po ovom pitanju. Nema nekih argumenata da ih možemo iznositi, znači imaju argumenti da su mezhebi uzimali neka putovanja Božijeg poslanika i na osnovu tih putovanja su oni zaključivali koliko čovjek može kratiti namaz, a koliko ne može. Ali nema nigdje hadis, niti kuranski ajet koji je to ograničio, pa kaže ko ostane toliko i toliko, može, ko ostane više ne može ili ko ostane manje može. Nema takvih hadisa. Već ima postupak Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme na osnovu kojeg učenjaci su pokušali ijtihaditi, trudit se da dođu do ovog odgovora. Zato ja zastupam nekako najbliže mi je mišljenje šehul islama, znači oni ljudi koji nemaju iskristalizirano jasno jačinu ovog razilaženja, neka uzmu sebi mišljenje 4 dana, nakon toga neka klanjaju potpun namaz. A ako znaju, i znaju znači da to šerijat nije ograničio i poznaju pitanja, onda takvim ljudima možemo kazati da krate namaz cijelo vrijeme njihovog boravka. I sam šehul islam ibn Tejmije kaže oba ova mišljenja su ispravna i kaže ne treba sljedbenici jednog mišljenja da upozoravaju, znači da negiraju ono što radi sljedbenici drugog mišljenja. Tako da je to na kraju krajeva i tekako bitno shvatiti. Dobro, ovo je bilo, braćo moja draga, po meni jedno najbitnije pitanje kada je u pitanju kraćenje namaza. Ukratko ćemo, uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu, spomenuti, jer mi smo radili one pitanja onim redom kako sam ja to zamišljao da je najbolji. A sada ćemo ukratko spomenuti uslove da bi se kratio namaz na putovanju. A to ovi koji su već jučer pisali, otprilike nemaju šta zapisati, ali ako želi mogu zapisati. Prvi uvjet, znači, kazali smo da je uvjet da bi čovjek kratio namaz da je na putovanju. Mi smo o tome jučer govorili šta se podrazumijeva, znači da se podrazumijeva svako putovanje koji narod smatra put, ali znači uslov je da bude na putovanju. I kazali smo jedno veliko pravilo koje svi trebate zapamtiti. Ne može biti čovjek u situaciji da krati namaz osim na putovanju. Znači, kada ti neko kaže kraćenje namaza, odmah znaj, samo postoji varijanta putovanja. Ili onaj borava koji smo sva malo prije spominjali. Ali znači nemoguće da čovjek kod kuće krati namaz. Vidjet ćemo kod spajanja namaza da može, ali kraćenje namaza ne može. Druga stvar, kazali smo da je dozvoljeno na svim vrstama putovanja kratiti, u smislu svim vrstama, da li to bilo haram, halal putovanje ili kako se zove, mubah, dozvoljeno putovanje. Dobro, treći uvjet jeste da čovjek svojim tijelom napusti naseljeni dio svoga naselja. To je također od uvjeta ispravnosti kraćenja namaza. I četvrti uvjet jeste da musafir ne klanja za nekom osobom koja klanja potpun namaz. Jer kazali smo, ako musafir klanja za osobom koja upotpunjuje namaz, obavezan je po konsenzusu islamskih učenjaka da klanja za njim potpun namaz. Obavezan. Znači, to je jedan od uvjeta. Ako to se desi, taj uvjet se nije ispoštovao i znači čovjek mora klanjati. A ako klanja za nekim kojemu safir ili eventualno sam klanja, onda može kratiti. Dobro. Suprotno ovoj situaciji čisto koristi radi da znate, znači ako bi klanjao musafir kao imam, a za njim klanjao neko ko nije musafir, šta će uraditi? Kada imam preda selam, on će ustati naklanjati ono da ne bi znači bilo predaj selam kad imam preda, pa koliko on klanja toliko i ti ne. Znači ispravno je ako musafir klanja 2 rekiata, podni namaza, a ti nisi musafir, on ti je imam, ti ustaneš nakon selama i klanjaš još 2 rekiata. Dobro, ima ovdje jedno pitanje, jest da se malo dešava, ali pošto se može desiti i islamski učenjaci govore o njemu, mi ćemo ga ispomenuti. Ukratko ću, ja ću ispričati, a vi ćete zapisati ono što mislite da je bitno. O čemu se radi? Čovjek je bio kod kući i odlazi na putovanje. Na tom putovanju, znači, on u toj situaciji, on je na naze koji, znači, mu sada dolazi, može kratiti, dobro. Ali se sjeti da kod kuće nije klanjao jedan namaz. Ili ga je klanjao, ali sjeti se da je ga klanjao bez abdesta. Ili je imao lak na noktima, ako lakira nokte. Ili eventualno nije imao abdesta, ili zaboravio, nije klanjao namaz. Šta će taj čovjek raditi? Normalno treba ga sada odmah na putovanju klanjati. Ali koliko? 2 ili 4. I kontra situacija, čovjek bude na putovanju, klanja neki namaz, dođe kući, kad dođe kući naupadne mu da je taj namaz obavio bez abdesta. Kada je bio na putovanju, obavezan ga je klanjati koliko? 2 rekiata, kao što hadis Aiše. Došao u kući gdje se klanja po 4, koliko će klanjati, koliko će naklanjati. Shvatili ste o čemu smo govorili? Dobro. Prvo pitanje, čovjek je na putovanju, sjetio je se namaza kojeg je propustio kod kući. Skoro po konsenzusu islamskih učenjaka klanjaće ga 4 rekiata. Skoro po konsenzusu islamskih učenjaka klanjaće ga 4 rekiata. Lako zapamtiti. Dobro. Druga situacija, čovjek bio je na putovanju, zaboravio namaz ili znači naumpalo mu je da je klanjao neispravno namaz, treba da ga ponovi kod kući. Kada je došao u kući, naumpalo mu je. Po ovom pitanju islamski učenjaci imaju jako razilaženje. Neki kažu klanjat će 2 zato što je taj namaz u osnovi njemu obaveza klanjati 2. I kod kuće će ga tako i naklanjati. Po meni prioritetnije mišljenje da čovjek klanja 4 kako bi inšala izašao iz razilaženja. Ali ako bi neko klanjao 2 iz ubjeđenja da je to tako i to je mišljenje koje zastupao Šejh Usejmin rahmetullahi alihi, to je jako mišljenje i velik broj selefa je zastupao to mišljenje. Ali ja kažem lično, preći je da čovjek klanja 4 kako bi izašao iz razilaženja u leme, jer kada klanjaš 4, ti si inšala sigurno obavio ono što je trebalo da obaviš. U svakom slučaju, znači, ostavljamo pravo svakome ovdje da, hajde kažemo, sebi odabere prioritetno mišljenje. Dobro, i zadnje pitanje koje ćemo spomenuti, a može se ono desiti da je potrebno nama kada je u pitanju tematika kraćenja namaza, jeste da li je uvjet kada čovjek klanja skraćeno namaz da prije nego što donese početni tekbir da on u srcu zna da krati namaz ili nije. Znači, da li je uvjet? Ima islamskih učenjaka koji to uslovljavaju, ali je ispravno da to nije uvjet. Kao što nije uvjet kod kuće kada klanjaš da imaš nijet, kažeš ja ovaj namaz u srcu znam, klanjam ga potpuno. Zašto? Zato što je osnova kod kuće kad klanjaš, osnova je da klanjaš potpuno namaz. Nema potrebe ti u srcu, je li kratim ili ne kratim. Nema potrebe. Tako na putovanju, osnova na putovanju je da čovjek krati namaz. I dovoljno čovjek klanja namaz i klanja 2 rekiata, znači bez nekog prethodnog određivanja da će kratiti namaz. Svakako je bolje, ako čovjek prije putovanja svjestan je to, ja sam putnik i želim da klanjam skraćeno, da je to bolje. Ali da se desi, čovjek klanja 2 rekiata, preda selam i onda nakon toga zovi nekog daju, ja nisam nijetio. Znači njegov namaz je inšala ispravan iz razloga što on potpada pod tu osnovu, a osnova je kad čovjek iziđe iz svog mjesta da može kratiti namaz i on inšala biznila potpada pod tu osnovu. Mislim da je jasno, mislim da smo to malo kružili, filozofirali oko toga da ste vi uspjeli to zapisati. Dobro. Prelazimo, braćo moja draga, na drugu tematiku, a to je spajanje namaza. Mogu slobodno kazati da tematika kraćenja namaza je mnogo jednostavnija i mnogo lakše je shvatiti od tematike spajanja namaza, zato ćete morati malo koristiti budnost. Samo na početku da kažemo, znači kazali smo kraćenje namaza je karakteristično samo za putovanje. I to je jedna od razlika između kraćenja i spajanja. Dok spajanje, braćo moja draga, nije karakteristično za putovanje, već je karakteristično i veže se za potrebu. Kao što kaže Šejhul Islam ibn Tejmije. Spajanje namaza se ne veže za nešto što se zove pojam putovanje. Čak vidjet ćete kao što ćemo preferirati, nije pohvaljeno uvijek na putovanju spajati namaze. Što iz čega se vidi da nije spajanje namaza vezano za pojavu putovanja kao što je vezano kraćenje. Mi smo kazali, dok čovjek krene na putovanje, on može kratiti. Dok spajanje namaza nije vezano za putovanje, već je vezano za potrebu. Potrebu. Dobro. Oni koji žele zapisati, da zapišu. Znači, vraćamo se da govorimo o tome je li dozvoljeno spajati namaze ili nije. Prvo ćemo spomenuti jednoglasan stav islamskih učenjaka oko čega su se oni složili da je dozvoljeno. Pa zato kažemo, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je dozvoljeno spojiti podne i ikindiju u podnevnom vremenu na dan Arefata. Ponovit ćemo za one koji zapisuju. Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav, znači niko se po tom pitanju razilazi, da je dozvoljeno spojiti podne i ikindiju. Kad? U podnevnom vremenu na dan, kad? Na dan Arefata. Zato što je tu bila praksa Božijeg poslanika. Dobro. Također su imaju jednoglasan stav da je dozvoljeno spojiti akšam i jaciju tog istog dana, znači samo ta noć se zove noć Muzdelifi, ali kada? Posle jacije. Zato definišemo ponovu rečenicu i kažemo, imaju jednoglasan stav da je dozvoljeno spojiti akšam i jaciju u jacijskom vremenu u noći Muzdelifi, a noć Muzdelifi vam dolazi nakon dana Arefata. Na Arefatu hadžije boravi u toku dana i nakon tog dana kreću na jednu dolinu ili na neko mjesto koje se zove Muzdelifa. Tu, znači po konsenzusu islamskih učenjaka od sunneta je da hadžije spoje namaz akšam i jaciju kada? U jacijsko vrijeme. Dobro, to je jedino u ovom poglavlju oko čega su se dogovorili. Izvan toga su se razišli. Zato kažemo, izvan ove situacije islamski učenjaci su se razišli da li izvan ove dvije situacije se može kratiti namaz. Zato kažemo, izvan ove dvije situacije islamski učenjaci su se razišli. Može li se mimo ove dvije situacije kratiti namaz? Pa kažemo, učenjaci hanefijske pravne škole kažu ne može se nikad spajati namaz osim na ovom danu Arefatu i noći Muzdelifi. Po njima više ne postoji spajanje namaza. Zapamte dobro, mezheb koji je kod nas zastupljen, znači oni jedino spajaju namaz u danima hađa. Više nikad. Lako zapamtite. Znači oni smatraju da nije dozvoljeno spajati namaz osim na dan hađa. Dok većina islamskih pravnika, znači ovi koji su izvan hanefijske pravne škole, smatrali su, u globalu ovo govorimo sad, smatrali su dozvoljenim spajanje namaza izvan ove dvije situacije. Tako možete zapisati. Većina islamskih učenjaka smatrali su dozvoljenim spajanje namaza izvan spajanja hađa. U globalu, iako se i oni opet razilaze, pa neki dozvoljavaju kod kuće, neki na putovanju, neki u vjetru, neki u kiši, neki u bolesti, ali općenito oni dozvoljavaju pojavu kao pojavu. A hanefijski učenjaci kažu Božji poslanik nije kratio na hađu namaz, spajao namaz zbog spajanja, već je to propis hađa. Dok mi ne gledamo to tako, mi kažemo da je to praksa Božjih poslanika bila kada je bio na putovanju, između ostalog na hađu je bio putnik i tada je spajao namaze i kratio ih. Ali oni kažu ne, to je obred hađa. Znači, u osnovi mi se razlikujemo kod ovog mišljenja, zašto kažem mi, daleko od toga da se perim od nekoga, već zato što ne preferiram to mišljenje. Razlikujemo se u pogledu na praksu Božijeg poslanika. Oni kažu to je obred hađa, a mi kažemo ne, to je stalna praksa Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. U svakom slučaju, rezimiramo, prioritetno mišljenje, ono koje preferiramo je mišljenje većinskog dijela islamskih učenjaka, ne zato što je većinsko, već vidjeli ste jučer da smo znali preferirati mišljenje i manjinskog dijela učenjaka, već pokušavamo slijediti dokaze Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Preferiramo mišljenje da je dozvoljeno spajati namaze i izvan hađa. Na osnovu argumenata, pa možete zapisati u hadisu kojeg je zabilježio Buharija i Muslim od Enesa radijallahu ta'ala anhu. U hadisu kojeg je zabilježio Buharija i Muslim od Enesa radijallahu ta'ala anhu, poslanik, kada bi se pokrenuo na putovanju, znači ovo je, govori Enes o poslanikovom putovanju, ne govori kada je kod kuće, već u putovanju. Pa kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, Božji poslanik, kada bi se pokrenuo na putovanju prije zevala, znači prije nego što nastupi podni namaz, prije nego što nastupi zeval, odgodio bi podne dok ne bi nastupila ikindija. Kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, Božji poslanik kada bi bio nekada na putovanju, pa odmaraju, pa bi nekada se pokrenuli prije podne, kaže tada bi Božji poslanik šta? Odgodio bi, kaže, podne dok ne bi nastupila šta? Ikindija. Pa bi se, kaže, zaustavio i klanjao bi ih zajedno. Znači, odgodio bi podnije dok ne bi nastupila ikindija, kaže, pa bi se zaustavio, pa bi ih klanjao zajedno. Ovdje je dokaz, znači, jasan ko, znači, ko dan, da je Božji poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, na putovanju spajao namaze. Pa nastavlja Enes. A ako bi nastupilo podnije prije pokreta, klanjao bi podnije pa bi krenuo. Znači, ako su negdje odmarali, pa u međuvremenu je nastupilo podnije, Božji poslanik bi obavio podni namaz, a nakon toga bi krenuo da putuje. Znači, kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, a ako bi nastupilo podnije prije pokreta, klanjao bi podnije, pa bi krenuo. Ovo je argumenat koji se nalazi u Buhari i Muslimu od Enesa radijallahu ta'ala anhu, koji je jasan argumenat da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame spajao namaze na putu. Još jedna predaja ovog hadisa i bit će inšala dovoljno. U Muslimovoj predaji ovog hadisa, poslanik kada bi htio spojiti namaze na putovanju, znači Enes radijallahu ta'ala anhu opet opisuje putovanja Božjih poslanika, pa kaže poslanik kada bi htio spojiti namaze na putovanju, odgodio bi podni namaz sve dok ne bi nastupila ikindija, pa bi ih zajedno klanjao. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada bi bio na putovanju, odgodio bi podni namaz sve dok ne bi nastupila ikindija, pa bi ih zajedno klanjao. Dobro, sada morate malo koristiti ono što smo jučer spomenuli, a to je fik. Znači, fik je, braćo moja draga, shvatanje i razumijevanje, a nije učenje dokaza na pamet samo, bez razumijevanja. Na osnovu ovog argumenta vidimo da je Božji poslanik spajao namaz u onim momentima kada je imao za to potrebu. Zamislite vi sada, karavana, ljudi putuju. Znači, onog momenta kada ljudi sjede i ne putuju, Božji poslanik bi klanjao namaz svaki u njegovom vremenu. Ali ako bi se desilo da su u putovanju, trebaju da se zaustavi zbog namaza, tada bi Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme spajao namaz kako bi olakšali sebi. To vam je kao danas. Čovjek treba da provede u autu, da kažemo, 24 sata. I nema vremena da se zaustavlja. Tom čovjeku ćemo kazati, zaustavi se nakon podni namaza pa do akšama, kada imaš vremena i gdje ti odgovara, i spoji podni i ikindiju. Nakon toga sjedi u auto i nastavi se voziti. Kad prođe akšam, namaz nastupi, od akšama imaš vremena do završetka jacije namaza, zaustavi se negdje i spoji namaze. Ali osoba koja kaže, ja sam se zaustavio, inako ja ću se zaustavljati, imam takvo mi je putovanje, zaustavljam svaku sat vremena, takvoj ćemo osobi kazati, tebi je preči da ne spajaš namaze. Jer, braćo moja draga, moramo izbiti sebi iz glavi da je spajanje namaza vezano za putovanje. Ne, već je vezano za potrebu. Znači, ako nemaš potrebu, možeš da ustavljaš se svaku sat vremena, onda krati namaz, jer smo ustanovili da je kraćenje vezano za putovanje. Ali nemoj spajati, jer nemaš potrebe. Ali ako imaš potrebu, ti kažeš, ja moram putovati 24 sata i mogu se zaustaviti jednom, eventualno dva put, onda takvom čovjeku kažemo, ili kaže, ne mogu se zaustavljati, putujem kroz Republiku Mrsku ili nešto slično tome. Tada kaže mu, zaustavi se gdje ti odgovara, klanjaj, spoji namaze, skrati i nastavi se. Želim da vam objasnim da spajanje namaza nije vezano za putovanje, već je vezano za potrebu. I tu je, braćo moja draga, preferirajuće mišljenje da Čovjek znači će spajati namaze na putovanju kada ima za to potrebu, a ako nema potrebe, znači može svaki namaz bez poteškoće klanjati u njegovom namaskom vremenu, znači tada je bolje da čovjek klanja svaki namaz u njegovom namaskom vremenu, ali će ga normalno kratiti. Također ovdje nam se nameće jedno pitanje koje inšallah mi smo već tu i tamo dali odgovor na njega, ali da ga čisto spomenemo, da znamo da smo o njemu govorili, a to je ljudi ko ljudi postavljaju pitanje kada je bolje. Znači sad evo ja ću spojiti namaze, ali kada mi je bolje da ih spojim? Ili u prvom namaskom vremenu ili u drugom namaskom vremenu. Takvim ljudima ćemo kazati na osnovu hadisa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme: ako si se pokrenuo na svoje putovanje i ne odgovara ti odmah zaustavljanje, znači podne nastupila, ti si u putovanju, zaustavi se kao što je radio Božji poslanik nakon što nastupi ikindija namaz. Klanjaj podne i ikindiju zajedno, spoji i nastavi dalje svoje putovanje. Sačekaj akšam, pa spoji akšam i jacin. A ako, znači, je nastupilo namasko vrijeme, a ti se nisi pokrenuo, ne mislimo pokrenuo od kuće, već ovo cijelo vrijeme, morate znati, govorimo u toku putovanja, čovjek je se zaustavio da odmori, onda kažemo tom čovjeku, klanjaj, znači, prije nego što kreniš. Iako morate sebi uzeti jedno pravilo, a to je, čovjek kada spaja namaze, dva namaska vremena postaju jedno namasko vrijeme, što znači tom čovjeku je dozvoljeno u bilo kojem vremenu od ta dva namaska vremena da spoji ta dva namaza. On je sebi napravio olakšicu, normalno dozvoljenu šerijatski, da od dva namaska vremena napravio je jedno. A kao što nam je i vamo izvan toga dozvoljeno klanjati namaz i u početku i u sredini i pred kraj namaskog vremena, tako i ovdje. Čovjek pomeni i gledajući malo dublje praksu Božijih poslanika, vidjet ćemo da Božji poslanik je gledao da uradi ono što je lakši. Tako i čovjek treba da uradi ono što je njemu najlakši. Pogotovo danas kada vidimo čovjek putuje po mjestima gdje ako bi izašao klanjati možda bude izložen nekim i pritiscima i možda fizičkim napadima. Kažemo mu gdje ti najviše odgovara, tu se zaustavi, spoji namaze i klanjaj. Tako da imate tu stvar na umu, znači čovjek onog momenta kada odluči i ima šerijatski opravdan razlog da spaja namaze, onda mu kažemo spoji u onom vremenu kada tebi najviše inšallah odgovara, jer pogledajte praksu Božijeg poslanika na refatu, spojio je podne i kindiju u podnevskom vremenu. Zašto? Kako bi ljudi nakon što se obavi podne namaz mogli sve do akšama, znači da više ne moraju to prekidati, jer počinje znači taj takozvani vukuf i stajanje na arefatu borak od podne do akšama i odmah se obavi podne i kindija zajedno i ti onda cijelo vrijeme možeš do akšama učiniti dobu. Nakon da to odgodiš za poslije, morao bi to prekidati pa ponovo abdestiti, već se to, a vidimo jaciju, nije Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao u akšamsko vremenu. Dozvoljeno mu je bilo da je pomakne pa klanja, ali ne, u tom periodu on nakon zalaska sunca se kreće s Arefata na Muzdelifu. U tom periodu on je bio, putovao je pa do Muzdelifi. Kad je došao na Muzdelifu, nastupilo je jacijsko vrijeme, pa su spojili jaciju i akšan. Znači, onako kako im je odgovaralo situaciji, tako su se i ponašali. Dobro, ovdje mislim da nema potrebe, ali eto, da spomenemo čisto informacija radi za one koji ne znaju, a mislim da nema takvi, znači da znamo, braćo moja draga, da se spaja podne i kindija, akšam i jacija. Saba nama se ne spaja ni s jednim namazom, neko što su meni Jordanci, oni kada sam vam pričao, spajaju vitre sa sabahom. Znači saba nama se mora klanjati u njegovom vremenu, kada smo mi govorili kada nastupa vrijeme sabah namaza, od tada do tada moraš naći vremena da obaviš taj namaz. A što se tiče ovih namaza, kazali smo da se četverorekatni namazi mogu kratiti na dva, a da se sabah i akšam ne mogu kratiti. Ali također kažemo podni i kindija se spajaju, akšam i jacija se spajaju. Ako možeš tako može, ako ne može, drugčije ne može. Znači to su neke stvari koje eto mislim da nije trebalo spominjati, ali dobro, dolazimo sada do jednog bitnog pitanja, oko njega ima mnogo razgovora, ima mnogo razilaženja, zato ćemo ga mi gledati, rezimirati, Volio bi kada bi ga shvatili, jer vjerujte ovom pitanju, vidjet ćete, knjige su napisane. Samo o jednom hadisu Abdullah ibn Abbasa, gdje kaže Božji poslanik je spojio u Medini podne i Kindiju i Akšam i Jaciju bez straha i bez kiše, ljudi o tom hadisu pišu knjige odgovarajući na taj hadis. Zato ćemo sada progovoriti nekoliko riječi. Sada smo kazali i rezimirali da nije spajanje namaza karakteristično samo za putovanje, već je za potrebu. E dobro, postavlja se pitanje šta znači potreba? U kojim situacijama islamski učenjaci dozvoljavaju spajanje namaza? Dobro, evo ovako. Ja sam to pokušao što više rezimirati, malo će vam sigurno biti komplikovano, ali inšala potrudite se da shvatite. Prvo, znači, imamo učenjaka koji ne dozvoljavaju nikako kraćenje, to su hanefijski učenjaci, koji ne dozvoljavaju ni na putovanju, ni kod kući. Dobro, spajanje namaza. Bojim se toga da mi se nekad desi ovi lapsus, znači da čovjek hoće da kaže spajanje, kaže kraćenje i tako. Znači, imamo hanefijske učenjake koji ne dozvoljavaju spajanje namaza, osim, kao što smo rekli, na hađu. Dobro. Imamo drugi kontra učenjake, ali to je bukvalistička pravna škola i još dva ili tri učenjaka sa njima, koji su dozvoljavali čovjeku, znači, da krati putovanje na namazu i da ga krati i kod kuće bez nekih šerijatskih razloga, ali da to ne uzima sebi za običaj. Znači, oni su smatrali da je dozvoljeno kod kuće, znači da čovjek spoji namaz sa namazom, normalno neće ga kratiti, zato to je ono što smo vam govorili prošli put. Kraćenje i spajanje nemaju uzročno-posljedičnu vezu. Nekada se može spojiti kod kuće, sada kad govorimo kod kuće i spajanje namaza, spajaju se namazi, ali se ne krate, jer nismo musafiri. Dobro, to je, znači, imamo dvije strane i imamo sredinu, a to je većinski dio učenjaka koji dozvoljavaju spajanje namaza na putovanju. Pod jedan. Dozvoljavaju kraćenje spajanje namaza na putovanju. Sami oni oko toga se malo razilaze. Jedni kažu na svim putovanjima, neki kažu na onim dugim putovanjima gdje se može kratiti namaz. Ali dozvoljavaju na putovanju. Tri mezheba. Dozvoljavaju kod kuće u nekoliko uvjeta i oko ovih situacija. I oko ovih situacija mezhebi se razlikuju, ali ja ću spomenuti bez neki, ovaj, što bi rekao, veliki teza. Znači, dozvoljavaju ako postoji za to velika bolest. Dozvoljavaju ako je velika kiša. Neko u Jordanu, mi kada smo tamo studirali u Jordanu, ljudi klanjaju podni namaz, iziđu napolje, malo kišica, ono, stvarno malo. Ko u nas, ono, što bi rekli, narodna tamo, kišica baš je, oni odmah se vraćaju nazad, kaže, kiša, spajamo. I spajaju. Znači, ne, to su kiše, braćo moja draga, oluje, kada čovjek zaista bi mu bilo teško dva puta otići dnevno u džamiju, u tom slučaju šerijat je dozvolio da ljudi spoje namaze. Znači, to je stav većinskog dijela ulemi. Dozvoljavaju, znači, zbog bolesti, zbog kiše i zbog jakih vjetrova. Iako, znači, jakih vjetrova, također hladni i jakih vjetrova, ovaj, također oko toga postoji nekog razilaženja, ali, znači, ovo sam ja pokušao, jer, braćo moja draga, mi smo na fakultetu svako ovo pitanje pojedinačno obrađivali. Razilaženje uleme prilikom spajanja, znači, namaza, bolest. Pa drugo pitanje, kiša. Pa treće pitanje, blato. Pa četvrto pitanje, vjetar i tako. Ali općenito, znači, govoreći, većina islamskih učenjaka dozvoljava spajanje namaza na putovanju pod uvjetima, uvijek se vraćamo na uvjet da ima potreba za to. I kod kuće dozvoljavaju pod ovim potrebama, znači, ako je čovjek mnogo bolestan, ako je jaka kiša, oluja, i ako su hladni i jaki vjetrovi. Ima još neki situacija, ali ovo su neke najbitnije situacije. I rekli smo da ima ona treća, znači, mišljenje koje ste vi zapisali, oni koji su dozvoljavali da se spoji na nas kod kuće bez ikakvog razloga, ali da se to ne uzima za običaj. Dobro, otprilike svi dokazuju sa istim argumentom. Samo ga shvataju svako na svoj način. Znači, oni koji ne dozvoljavaju kraćenje, ne govorimo o njima. Već govorimo o, znači, ovoj skupini, pošto nam je ona najbitnija, da damo validan odgovor onoj skupini koja smatra da je dozvoljno kod kuće spajati namaze bez nekih validnih, ovaj, razloga, da ne bi ljudi počeli da kažemo poigravati se sa namazom, bitno nam je da šerijatske argumente shvatimo onako kako treba sa svim ostalim argumentima. Hadis, ovaj ćete hadis morati zapisati zbog njegove bitnosti, a hadis od Ibnu Abbasa radijallahu ta'ala anhu u Muslimu. Hadis od Ibnu Abbasa radijallahu ta'ala anhu u Muslimu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallame spojio u Medini. Vidite, pas u Medini, ne u Mekki, pa da neko kaže, e to je bilo ne... U Medini, Abdullah ibn Abbas precizno govori. Kaže, Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam je spojio u Medini podne i ikindiju. Podne i ikindiju. Akšam i jaciju. Bez straha i bez putovanja. Znači, bez razloga straha i bez razloga putovanja. Kaže, pa su ga sad, prisutni ljudi sad pitaju, kaže, pa su ga upitali zašto je to uradio Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam, pa je kazao, želio je da ne oteža svome ummetu. Znači, kada je on rekao, ljudi su se začudili, kaže, spojio je Božji poslanik između podne i kindije, između akšama i jacije, bez straha, kaže, i bez putovanja. Pa su ga upitali šta je razlog toga, ljudi se čude, čudna stvar. Kaže, nije želio da oteža svome ummetu. U drugoj predaji ovog hadisa također bitno je zabilježiti da je kada je navodio ni razloge, rekao je bez kiše i bez straha. Bez kiše i bez straha. Na osnovu ova dva rivajeta vidimo koji su validni razlozi za spajanje. Samo to da Abdullah ibn Abbas govori da je bez tih razloga, to ukazuje da su ti razlozi validni. Dok on kaže bez kiše, to znači da je validno spajanje sa kišom, u kiši. Jer ne bi ovaj njegov govor imao koristi. Da on kaže, nije Božji poslanik ovo spojio u kiši. Zašto spominješ kišu ako kiša nije validan razlog? Oni su znači znali da je kiša validan razlog. Oni su znali da je putovanje validan razlog. Ali ih je čudilo ovo drugo, kad on kaže bez razloga. Na osnovu ovog hadisa, bukvalno kada se uzme ovaj hadis, ispadne da se kod kuće može spajati namaz bez razloga. Normalno, da odgovorimo samo još na ono zašto učenjaci dozvoljavaju u jakoj bolesti. Znači, ovdje smo spomenuli kišu. Zašto dozvoljavaju, kažu islamski učenjaci, analogno tome, ako je Allah Đelešanu dozvolio musafiru da spaja namaze, musafir je, kaže, mnogo boljoj situaciji od čovjeka koji je mnogo bolestan. Pa kaže, ako je Allah Đelešanu dozvolio čovjeku da spoji namaze na putovanju, kada ima potrebu, kaže, mnogo je preći da čovjek spoji namaze ako je bolestan. Kao što je Božji poslanik preporučio ženama koje imaju istihazu, pa im je teško da se kupaju i da abdesti, o tome smo mi nekad davno govorili. Bitno nam je, braćo moja draga, znači, ovaj argumenat, mi smo ga shvatili ovako na osnovu ovih stvari koje je Abdullah ibn Abbas spomenuo, argumentujemo da je dozvoljeno spajati namaz. E sada, kako još odgovoriti na to da neko smatra ovaj hadis da se može spajati uvijek? Pa kažemo, ovdje Abdullah ibn Abbas je želio da spomeni nešto što se u arapskom jeziku zove džem'u suri. A šta znači džem'u suri? Pošto ja nisam tražio u rječnicima kako se prevodi to na bosanski, pojasnit ćemo. Znači, želio je da kaže, Božji poslanik je jednog dana spojio, ali kako je spojio? Da je podni namaz odgodio do zadnjeg njegovog vremena, što bi rekli mi sad u zadnjih 5 minuta. Klanjao je podni. Nakon toga odmah nastupa pod ikindija namaz i odmah su prestupili klanjanju ikindije namaza. A to je dozvoljena stvar. Jer ljudi treba da znamo, Džibril alejhi selam, govorili smo kada smo govorili o namaskim vremenima. Prvi dan je, kaže, došao onog momenta kada je sunce prešlo polovinu, pa su klanjali podne. A drugi dan je došao, kaže, kada je isticalo vrijeme podne namaza, pa su klanjali. Pa je sutra dan kada je završio to, rekao Božjem poslaniku, namaska vremena su ti između ta dva vremena kada smo mi klanjali. Tako da je dozvoljeno, normalno, ako čovjek ima za to potrebu, da čovjek ponekad odgodi namaz do kraja namaskog vremena, ali bitno je da ga klanja. Zašto Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u vjerodostojnom hadisu, ko stigne klanjati samo jedan rekijat od ikindije namaza prije zalaska sunca, uspio je klanjati ikindiju. Validna ikindija, samo rekijat, šta je to? Minuta. Ali je validno. Zato islamski učenjaci kažu, nije Abdullah ibn Abbas mislio na spajanje koje vi mislite spojio je znači ili u podnevnom ili ikindijskom vremenu. Ne, već je spojio na taj način Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, što je odgodio podne do kraja, a ikindiju je odmah klanjao na početku i tako je to izgledalo spajanje. I zato je to olakšanje umetu, iako neki kažu, pa kako je to olakšanje? To je olakšanje. Čovjek, na primjer, došao je s njivi, ima 10 minuta da klanja, kažemo mu, klanjaj podne dok nastupi ikindija, odmah klanjaj ikindiju i idi nastavi za svojim poslom. To je olakšanje, da ljudi shvati da je u određenim šerijatskim uslovima dozvoljeno odgoditi namaz do njegovog zadnjeg namaskog vremena. Zasigurno svi mi tvrdimo da je bolje klanjati u prvom namaskom vremenu, ali nam je bitno da čovjek klanja namaz u njegovom njegovom određenom vremenu. Ovo sve nam potvrđuje predaja od Ibnu Abbasa koju je zabilježio Imam Nesai. Znači ima drugi hadis gdje Abdullah ibn Abbas govori i spominje znači to spajanje, pa kaže kod Nesaje, pa je odgodio podne, a požurio sa ikindijom, odgodio je akšam, a požurio sa jacijom. Iako rekao sam vam, po pitanju ovog hadisa, postoje knjige koji ljudi pišu kao odgovori na ovaj hadis, kako ga ne bi neko pogrešno shvatio. Ali jedno od najjačih mišljenja, jedno od najispravnijih shvatanja ovog hadisa, jeste to da je Božji poslanik to uradio džemu suri, znači da je odgodio podne do kraja njegovog namaskog vremena i klanjao ga, nakon toga je odmah klanjao podne. Znači, predaja kod Nesaje, pa je odgodio podne, a požurio sa ikindijom, a odgodio akšam i požurio sa jacijom. Mislim, trudio sam se zaista, mnogo je bilo pitanja koje smo strpali u ovo jedno pitanje, znači kiša, vjetrovi, bolest, sve to, mislim da sam ipak koliko toliko ja to nekako sebi, zato što poznajem tu tematiku, meni je sve jasno. Sad, da li je to vama jasno, ne znam, vidjet ćemo poslije predavanja. Dobro. Idemo da uzmemo samo još nekoliko pitanja vezani, kao i prošli put, nakon što smo uzmjeli tu neku glavninu propisa, samo neke pojedina pitanja da još spomenemo i time ćemo završiti, ako Bog da, naše druženje. Znači, ako ljudi spajaju, sada govorimo cijelo vrijeme o spajanju namaza, ako ljudi spajaju namaze u prvom namaskom vremenu, pazite dobro, ako ljudi spajaju namaze u prvom namaskom vremenu, po nekim učenjacima, kada god kažemo po nekim učenjacima, to odmah treba da znate da to mišljenje. Po nekim učenjacima, ako spajaš namaze, odmah na početku prvog tog namaza moraš imati nijet da ćeš spajati namaze. Oni kažu, hoćeš spajati namaze, u redu, spoji. Ali moraš prije prvog namaza, prije nego što počneš klanjati, da imaš nijet, ja ću spajati namaze. Ali je ispravno mišljenje da nije uvjet. Znači, šta se može desiti? Čovjek, rečemo u džamiji, ljudi klanjaju, mašala, pobožni, sve to u redu. Klanjaju oni podni namaz. Oni su malo duže klanjali. U međuvremenu Allah subhanahu wa ta'ala dadne gromovi, oluje, vjetar. U međuvremenu, znači u toku namaza, oni na početku nisu htjeli spajati, ne znaju. U međuvremenu počinje oluja, oni izađu, kažu, ljudi, ovo je oluja. Nećemo mi moći doći na ikindiju. Hajmo se vratiti, hajmo klanjati. U redu je. Dozvoljno. Ali po onom prvom mišljenju neke uleme, ne može. Moraš kod njih odmah na početku imati nije da ćeš spojiti. A mi kažemo, ispravno je to da je dozvoljno spojiti namaze, pa makar znači imao nijet nakon što si završio prvi namaz. Ne znam da li me shvatate, nekako me čudno gledate, ko da vidite kroz mene tam vrata, ali ja se stvarno trudim da shvatite. Znači, nije uvjet da bi bilo ispravno spajanje po ispravnom mišljenju da imaš odmah nijet prilikom spajanja. Ispravno je to da ako si klanjao jedan namaz pa se predomisliš ili se desi neka pojava koja ti daje šerijatski validan razlog da spojiš, možeš spojiti. Jesmo shvatili? Valjda jesmo. Dobro. Također, kada se dešava, ovo govorimo cijelo vrijeme, dvije stvari ćemo spomenuti, kada čovjek spaja namaze u prvom namaskom vremenu, po nekim učenjacima, opet dok kažemo po nekim učenjacima, nije jako više, ali u ovom slučaju tu ćemo samo ispomenuti mišljenje, nije dozvoljeno rastavljati između tih namaza koje spajamo u prvom namaskom vremenu, osim da čovjek prouči ikamet, Jer je tu propisano čovjek, znači kada spaja namaze, prouči se jedan ezan, dva ikameta. Osim da rastaviš ikametom ili eventualno ako neko ima potrebu da ode brzo abdest. Toliko je, kažu, dozvoljeno. Mimo toga, ne smisli. Znači, ovo kada vraćamo, zapamtite, razlika je kada se spaja u prvom namaskom vremenu. Ako spajamo u prvom namaskom vremenu, ispravno mišljenje da nije uvjet da odmah moramo namjeravati, možemo poslije nije donijeti, znači nakon namaza, ali ne možemo rastavljati namaze mnogo. Znači, može i kametom i može abdestom. Ovo je po mišljenju, ovo su sve ištihadi u lemi, ali u svakom slučaju bolje se toga pridržavati. I na osnovu ove stvari, da li je potrebno imati nijet na početku oba namaza ili može nakon klanjanja prvog namaza, isto nam je pitanje da li je uvjet za spajanje namaza to da razlog bude prisutan na početku prvog namaza ili da bude prisutan na početku drugog namaza. Jeste li pokušali sad šta sam kazao? Morate se razbuditi, ovo sad je najžešće. Primjerom je najbolje pojasniti. Oni koji kažu uvjet je, kažu na primjer, čovjek hoće da spoji zbog kiši, jake kiši. Pod njih kiša mora biti prisutna na početku prvog namaza. Kao i nijet, a mi kažemo ne. Bitno je da bude na početku onog namaza kada ti spajaš. Znači, čovjek je klanjao prvi namaz i završio, počela oluja, ti vidiš da nećeš možda doći drugi put u džamiju, kažeš ljudi ćemo spojiti, počnemo i spojite. U redu je. A po mišljenju neke uleme, kao i za nijet, oni kažu ne, kiša mora biti i to ta jaka prisutna u prvom namazu i vi odmah da zanijetite. Ali mi smo rekli, nije ni nijet uvjet, niti je uvjet taj šerijetski razlog. Ali je uvjet, znači nakon namaza, ne možete ti reći, pretpostavljam ja kiša će pa taj mi spojiti. Znači to nema nikakve logike. Dobro. Također, uvjet prilikom spajanja namaza za ispravno spajanje jeste da namazi budu klanjani po rasporedu. Znači, ako ćeš spajati, uvjet za ispravno spajanje namaza jeste da klanjaš, ako spajaš podne i kindiju, klanjaj prvo podne, pa klanjaj i kindiju. A ne, klanjaj kindiju pa podne ili klanjaš akšam i jaciju. Najviše i najveći problem klanjanja akšama i jacije, ali nećemo zapinjati oko toga. Znači, obavezno je da bude redoslijed onako kako su poredani namazi. Dobro. Ovdje nam se postavlja, cijelo vrijeme govorimo onako otprilike podne i kindija. Postavlja se jedno pitanje, a to je da li se može spojiti džuma sa ikindijom ili ikindija sa džumom. To je se dešava, ja sam možda prije 15-20 dana imao par pitanja na tu tematiku. Može li se spojiti džuma i ikindija namaz? Ima islamski učenjaka koji su to dozvolili, ali ima učenjaka na čijem čelu je šejh Usejmin rahmetullahi alihi koji nije dozvolio. Pazite sad šta ću kazati. Sad morate se probuditi svi. Nije dozvoljeno spojiti podne i ikindiju, odnosno džumu i ikindiju, ako si džumu klanjao sa nijetom džumi. Šta to znači? Tu dolazi do izražaja, razmišljanja i fik. Kaže šejh Usejmin, nije dozvoljeno da spojiš džumu sa ikindijom. Moraš klanjati džumu, sačekaj ikindiju i klanjati. Ali, ti si musafir. Džuma se klanja dva rekiata, jel tako? Jeste. Ti ko musafir imaš pravo klanjati podne namaz koliko? Dva rekiata. Tebi nije uslov da nije tiš zahođom džumu. Klanjaj ti podne. Ako klanjaš za njim, kaže podne, a ja to, kaže, ne preporučujem zato što time gubiš nagradu džumi, tada, kaže, možeš spojiti. Valjda ste sati. Znači, čovjek kada klanja zahođom, hođa će klanjati dva rekiata, a ti klanjaš dva rekiata ko musafir. Ti imaš pravo da se sa njim razilaziš u nijetima. I u tom slučaju, ako bi klanjao s nijetom podne namaza, to što on klanja džumu, to je njegovo. Ti klanjaš podne. Tada ti je dozvoljno spojiti po njegovom mišljenju sa ikindijom. A ako si klanjao sa nijetom džume, ne možeš. Zato kaže što to nije u šerijetu nigdje prenešeno. Dok ima učenjaka koji to dozvoljavaju. Zato ja vidim da je preče da se to spajanje ostavi. Dobro. Još samo dva pitanja i time ćemo završiti. Ako se spajaju namazi u drugom namaskom vremenu. ako se spajaju namazi u drugom namaskom vremenu, onda čovjek mora u prvom namaskom vremenu imati nijet da će odgoditi namaz s nijetom spajanja. Zašto ovo govorimo? Kako ne bi ljudi koji ostavljaju namaze poigravali se sa tim. Pa ti čovjeka nije klanjao, ti ga pita šta je to? Kaže, ja hoću spojiti namaz. Znači čovjek, zato što nije šerijetski, braću, dozvoljeno odgoditi namaz iz njegovog namaskog vremena osim sa šerijetskim opravdanim razlogom. Zato kažemo, uvjet je da čovjek u prvom namaskom, ti si svjestan, na primjer podni namaz, tebi ne odgovara da spojiš u podnevnom vremenu, tebi odgovara da spojiš u ikindijskom. Ali kažeš u srcu, ja odgađam namaz do ikindije, ne odgađam ga što ga neću klanjati, već ga odgađam zato da bi ga spojio. Jer, braćo, nije dozvoljeno iz namaz odgoditi iz njegovog namaskog vremena, osim u ovim nekim iznimnim situacijama, zato ulema to i poteže. Znači, čovjek mora da ima namjeru u srcu da će spojiti namaz. Dobro, to je jedna stvar. I druga stvar, ako čovjek hoće da spoji namaze u drugom namaskom vremenu, uvjet za to je da razlog šerijatski zbog kojeg on spaja namaze traje sve do nastupanja drugog namaskog vremena. Pojasnit ćemo na primjeru, ali još jednom ponoviti da zapišu braća. Uvjet za ispravnost spajanja namaza u drugom namaskom vremenu jeste da razlog spajanja namaza bude prisutan sve do nastupanja drugog namaskog vremena. Šta to znači? Najbolje na primjeru pojasniti. Primjeri su najbolje stvari. Čovjek putuje. Primjer radi, išao iz Banja Luke kroz Prijedor, nastupa podni namaz. Kaže, imam u nijetu, spojit ću podni i kindiju, inšala, negdje u putu. I ne spoji podni i kindiju, dolazi kući, a još nije nastala i kindija. Još nije. Šta će taj čovjek uraditi? Klanja će 4 rekata podni, nije nastupila i kindija, kako možeš, ti si došao kući. Prestao je razlog šerijatski zbog kojeg ti možeš spajati namaz. Razlika je da je prošla ikindija. To je nešto drugo, ne pričamo o tome. Već nije nastupila ikindija. Ti nemaš više šerijatskog opravdanog razloga da spojiš podni sa ikindijom. Šta ćeš uraditi? Klanjat ćeš podni 4 rekata zato što si stigao kući. Kad čuješ ezan da uči ikindiju, klanjat ćeš ikindiju i mirna Bosna. Zato kažemo, da bi bilo validno spajanje u drugom namaskom vremenu, bitno je da razlog šerijatski bude prisutan sve do nastupanja drugog namaskog vremena. Mislim, ovako kao rečenica, malo je komplikovano, ali na primjeru mislim da ste shvatili. Znači, ne može čovjek doći kući, nije još nastupila i kindija, ali kaže, ja sam bio musafir, ja sam imao nijet, spojit ću podnije i kindiju i spojim kod kući. Ne može. Ti si došao, alhamdulillah, nek si živ i zdrav, gdje ti nama klanjaj podne 4, kad nastupi ikindija, gdje ti nama još 4. I što se tiče razlike, znači, spajanja u prvom i u zadnjem vremenu, neki islamski učenjaci, neki, opet, kad god kažemo neki, nije to nešto plaho, strašno i jako, dozvoljavaju da se ne klanjaju odmah namazi, spajanju. Čovjek, na primjer, odgodio je akšam i želi ga spojiti s jacijom. Nastupilo jacijsko vrijeme, klanja akšam, oni kažu, dozvoljno je te, sačekaj malo, ti si već ušao u jacijsko vrijeme, jacija je pred tobom, možeš klanjati i poslije. Ali u svakom slučaju je preče da čovjek klanja odmah zajedno, ali znači šejh Utejmin, rahmetullahi alejhi, i šejhul Islam ibn Tejmije smatrali su da nije uvjet, šejhul Islam je smatrao da nije uvjet ni u prvom vremenu, ni u drugom. Dok šejh Utejmin je smatrao da je uvjet u prvom vremenu da moraš klanjati zajedno, dok u zadnjem vremenu je smatrao ispravnim mišljenje šeha Islama, rahmetullahi alihi. Tu je, braću moja draga, nešto što smo pripremili za večeras. Time ćemo završiti, po meni, ovo jedno i tekako bitno poglavlje, zato savjetujem svakom od vas, od onih koji su bili prisutni i koji su pisali, da kada dođu u kući, da dobro uzmu i da to dobro istudiraju i da sebi formiraju u mozgu, znači, ta mišljenja i da formiraju stavove po tom pitanju. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u njegovoj vjeri. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima njegove vjeri. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne islam na svim mjestima. I na kraju, subhanaka Allahumma wa bihamdike, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilik.
Abadan la ya'lu kitaba, abadan la yamhu sarab, abadan la ya'lu k
www.l-ihlas.com.
أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن.
Islamski web portal الإخلاص.
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور.